Գորշ տետրակ, մաս 5-րդ։ Հետգրություն։ Թեև հարբածի երևակայություններ են, բայց անշուշտ իրենցից հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Ենթադրենք, գոյություն ունի 100 անդամից բաղկացած մի կազմակերպություն։ Ուրեմն, այդ անդամներից ամեն մեկը կարող է ունենալ 1% կասկածվողի և 99% ալիբի հնարավորություն։ Իսկ վերջին հաշվով, անվերապահ արդարացում։ Թեև բռնության գործողությունը փաստված է, սակայն մեղավոր չկա։ Առաջին հայացքից այդքան բանական թվացող հանցագործությունը ինչու է դաժան ու գազանային։ Կարծում եմ, հանցագործության բացարձակ անանուն լինելու հետևանքով։ Բացարձակ անանուն լինելը նշանակում է սեփական անվանը զոհաբերել բացարձակ այդ խումբը։ Միթե սա մտավորական մեխանիզմ չէ, որ կատարվում է ինքնապաշտպանության նպատակներով, այսինքն դեմ-առ-դեմ մահին հանդիպած անհատի բնազդական ձգտումը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես թշնամական հարձակման ժամանակ ամենատարբեր խմբեր, լինեն դրանք ազգային, պետական, արմիութենական, դասակարգային, ցեղային կամ կրոնական, ամենից առաջ ձգտում են հավատարմություն կոչվող բայգին կանգնեցնել։ Անհատը մահվան հետ ունեցած գոտեմարտի մշտական զոհն է, իսկ բացարձակ խմբի համար մահը սոսկ հատկանիշ է։ Բացարձակ խումբը ինքնին հարձակողական բնույթ ունի։ Հեշտությամբ կարող ենք այդ հասկանալ, եթե բացարձակ կազմակերպության օրինակ դիտենք բանակը, իսկ որպես բացարձակ անանունության օրինակ զինվորին։ Բայց եթե այդպես է, ապա իմ երևակայությունները պարունակում են որոշակի հակասություն։ Ինչու են ուզում, որպեսի դատարանը, որը զինվորական համազգեստը որպես այդպիսին չի կարող դիտել կանխամտածված սպանության համազոր մի բան, այնքան խիստ ու անողոք դիրքորոշում ունենա աջ խմբավորումների դեմ, որոնց անդամները դիմակներ են կրում։ Միթե պետությունը դիմակը համարում է կարգ ու կանոնին հակասող չարիք։ Բնավ էլ ոչ։ Եվ որքան էլ կատակ թվա, պետությունը ինքը մի վիթխարի դիմակ է և դիմադրում է այն բանին, որպես իր ներսում գոյություն ունենան բազմաթիվ առանձին դիմակներ։ Հետևաբար, աշխարհում ամենաանվնաս արարածը անիշխանականն է։ Ահա թե ինչու, եթե հաղթահարենք հետաքրքրասիրության լաբիրինթոսը, պարզ կդառնա, որ դիմակի գոյությունն իսկ ավերող բնույթ ունի։ Եվ քանի որ դիմակ դնելը համազոր է դառնում կանխամտածված սպանության, նույն շարքի վրա համարձակորեն կարող են դրվել դրան բնավ չզիջող հրկիզումն ու ելուզակությունը։ Զարմանալի չէ, որ ավերածություն մարմնավորող դիմակի սրտովը չեն նման ավերածությունները, թեև փաստորեն դիմակն ինքն էր քարշ գալիս իր գոյությամբ փլուզված մարդկային հարաբերությունների ավերակներում։ Ցանկությունների քանի բլրակ էլ որ հայտնվի, միայն դիմակի գոյությունը բավական է ավերածություն գործելու համար։ Դիմակի երեխայական ցանկությունները։ Դիմակ, որի ծնունդից նույնիսկ 48 ժամ էլ չի բոլորել, և քաղցած փախստականի եսասիրական ցանկություններ, և փախստական, որը բանտից հայտնվել է ազատության մեջ, անցնելով վխտացող տզրուկների միջով։ Իսկ ինչ ազատություն կարող է ունենալ ձեռքի շղթաների թարմ հետքերով այդ անհագուրտ փախստականը։ Չէ։ Ճիշտն ասած, չի կարելի պնդել, թե պատասխան բնավ գոյություն չուներ։ Ցանկությունները պետք է զգալ և ոչ թե դատողությունների օգնությամբ ըմբռնել։ Կփորձեմ ավելի պարզ բացատրել։ Դա ցեղային նախապաշարումների զոհ դառնալու ցանկության նույն ջղաձիգ մղումն է։ Ես հստակորեն գիտակցեցի դա հենց որ ելա փողոց։ Ինչ կարիք կար ասես արդարանալով, մինչ այդ պատեպատ ընկնել։ Գուցե պատեպատ ընկնելով կարծում էի, թե կփրկվեմ ամուտից։ Չէ, ես հավանաբար իսկապես մի արդարացումը բարդել եմ մյուսի վրա։ Բայց կարելի է նաև վստահորեն պնդել, որ ինձ բնավել ամոթը չէր առաջնորդում։ Ես առաջնորդվում էի լոկ մի ցանկությամբ, որի վրա ուզած թե չուզած, ինչ գնով էլ լիներ, ես պետք է կառուցեի մեր հարաբերությունները։ Քեզ հետ ունեցած հարաբերություններս այնպիսինն էին, ինչպիսին ներկայանում էին դիմակի ամենաանամոթ պատրանքներում։ Ինչ էլ ուզենայի զգալ, ցանկանալ, ապրել, այդ ամենը կապված էր նույն պատրանքների հետ։ Եվ խանդի թույնը, որ հենց նոր էր դադարել ինձ թունավորել, դարձյալ ուժ հավաքելով, իմ երակներով շարժվեց այրան հոսանքին հանդիման։ Եվ ինչ զարմանալու բան կա, որ հենց այդ էլ ստիպեց մտորել վաղվա ծրագրի վրա։ Նույնիսկ դիմակը չէր կարողանում իրեն կաշկանդված ու նեղված չզգալ։ Ինչ էլ որ լիներ, դիմակի ազատությունը, թեև այն գլխավորապես կայանում էր ուրիշ մարդկանց հետ վերացական հարաբերությունների մեջ, նույնն էր, ինչ թևերը կտրած թռչունը։ Դիմակը, որին քիչ էր մնում դեն նետեին, պահպանելով զինադադարը, ընդունակ էր միայն անհասկանալի փնփնթոցի։ Եվ դիմակն սկսեց հանգստացնել ինձ. Եթե ես անընդհատ նյարդայնանամ, ապա ոչ միայն դիմակը, այլև ինքս կդառնամ սոսկ միջոց։ Թեկուզ իմ դեմքը դիմակ է, բայց չէ որ մարմինս առաջվա պես իմն է, սեփականը։ Կարելի է աչքերը գոցել ու պատկերացնել, թե ամբողջ աշխարհում լույսն անհետացել է։ Եվ մի ակնթարթում դիմակն ու ես դառնում ենք մի ամբողջություն, և ոչ մի տեղ չկա նա, նա, ում ես պետք է խանդեմ։ Եթե քեզ հետ շփվում եմ ես, ուրեմն նա, ում շփվում ես դու, նույնպես ես եմ, և պետք է մի կողմ նետել բոլոր կասկածները։ Նոթեր լուսանցքում բավական է փոքրինչ խորը մտածել, և փաստարկները անհիմն կթվան, քանի որ ես ինքս ինձ նույնացված եմ, իսկ ուրիշի համար բոլորովին օտար, ուրեմն կիսով չափ օտար եմ ընդհանրապես, ճիշտ է։ Մենք դեղնամորթ ցեղ ենք, բայց մենք իբնե դեղնամորթ չենք եղել։ Առաջին անգամ դեղնամորթ ցեղ ենք դարձել այն բանի շնորհիվ, երբ այդպես ենք կոչվել ուրիշ գույնի մաշկ ունեցող ցեղի կողմից։ Չնկատել դեմքի պայմանականությունը և անհատականությունը որոշելու համար մարմնի ամբողջ մնացյալ մասը դարձնել գլխավոր համազոր է խաբեության։ Եթե ես պատրաստվում եմ դեմքից շեղվելով համառորեն պնդել նույնացումը, այդ պարագայում ստիպված կլինեմ առանց ներողամտության ինձ վրա վերցնել դիմակի տարբամոլական գործողությունների պատասխանատվությունը։ Թեկուզ մտովի, բայց միևնույնն է, ես անամոթաբար քեզ մեղադրում էի դավաճանության մեջ, և խանդի թույնը եռում էր իմ ներսում։ Եվ հենց որ խնդիրը ինձ վերաբերեց, ես սկսեցի անհոգ կերպով բարբաջել մաքուր տեսքով ազատությունը վատնելու մասին, բնավ չմտածելով, թե դա քեզ կարող է նաև վիրավորել։ Ի վերջո, խանդն արդյոք չի հիշեցնում շփացած կատվի, որը պահանջելով իր իրավունքները, չի ուզում ճանաչել պարտականությունները։ Այսպիսով մի կողմից դիմակը կշտամբում էր ինձ, մյուս կողմից միամտածնող տեսքով, ասես առանց որևէ բան զգալու, ամենատարբեր մաղերով մաղում էր իմ ցանկությունները, ճանալով այդ կերպ ինձ համոզել, թե մաղի մեջ մնացածները նույնիսկ չարժեն էլ, որ մարդ ուզենա։ Ճիշտ է, բարիս լիարժեք իմաստով, ցանկությունների տարատեսակները զարմանալի քիչ են ու աներևակայալիորեն պարզ, և եթե բացասենք ավերածություն գործելու ծարավը, ապա ցանկությունները կարելի է նաև մատների վրա հաշվել։ Թվարկեմ մտքովս անցածները։ Ամենից առաջ հիմնական երեք ցանկությունները՝ քաղց, սեռական հակում, քուն։ Այնուհետև ընդհանուր ցանկությունները՝ բնական կարիք, ազատվելու, շահելու, զվարճանալու ծարավ։ Հետո յուրահատուկները՝ ինքնասպանություն գործելու ցանկություն, ինքդ քեզ թունավորելու պահանջ, գինի ծխախոտ թմրադեղեր։ Եվ վերջում, եթե ցանկությունները մեկնաբանելու լինենք շատ լայն իմաստով, թերևս ճիշտ կլինի դրանց շարքում թվարկել նաև փառքի ծարավն ու աշխատանքի պահանջը։ Բայց այդ ցանկությունների մեծ մասը մաղվում են հենց առաջին մաղով, որ կոչվում է ազատության վատնում։ Հիրավի, մարդ ինչքան էլ ուզենա քնել, քունն ինքնին չի կարող նպատակ լինել։ Այն սոսկ արտնացումի միջոց է։ Մի խոսքով, ինչպես էլ դատելու լինենք, քունը պետք է համարել ազատության կուտակում։ Նույն այդ պատճառով էլ բնական կարիքները, շահելու ձերբազատման փառքի ծարավը, ինչպես նաև աշխատանքինը լավ կլինի, եթե այստեղ չքննենք։ Միայն թե հավանաբար, անխուսափելի է քննադատությունը այն պատճառով, որ թվարկածը ցանկություններից վերջինը, աշխատանքը, թերևս մտովին դիտվում է որպես միջոց և բնական կարիքների հետ դրվում է միևնույն շարքում։ Պատկերացնենք, թե ինչ է ծնվում աշխատանքի շնորհիվ։ Աշխատանքը իսկապես պետք է ցանկությունների գերազանցողը լինի։ Եթե իրը ստեղծված չլիներ, ապա անկասկած չէր լինի նաև պատմությունը, չէր լինի անկասկած նաև աշխարը, չէր հայտնվի անշուշտ այնպիսի մի հասկացություն, որպիսին մարդն է։ Բացի այդ, եթե աշխատանքը դիտելու լինենք որպես ինքնա բացասում, այսինքն եթե աշխատանքը ծառայում է աշխատանքը հաղթահարելուն, ապա հենց դա էլ հնարավորություն է տալիս համարել նպատակ։ Եվ այն դեպքում նույնիսկ երբ աշխարը դառնում է ինքնանպատակ, երբեք այնպիսի տհաճ վանող տպավորություն չի թողնում, ինչպես շահելու կամ փառքի ծարավը։ Եվ այս պարագայում էլ մարդիկ կարեկցանքով շարժում են գլուխները և ասում. հրաշալի է աշխատում։ Կարելի է չվախենալ, թե նրանք կսկսեն կշտամբել ու պարսավել։ Համենայն դեպս, չմոռանանք, որ մարդիկ են մտածել այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են փողով աշխատանք, շահավետ աշխատանք, բարձր արժեք ունեցող աշխատանք. Միայն թե ափսոս, որ այդ բարենպաստ վիճակը անհանդուրժելի էր դիմակի համար. Եթե որևէ մի ձևով չեն խախտվում արգելքները, դիմակն օգտագործելը կորցնում է ամեն իմաստ. Միայն դիմակի ազատությունը պետք է ամենից առաջ լինեն ապօրինի գործողությունները. Իրականում ես 60%-ով գոհ եմ ինստիտուտի իմ աշխատանքից, եթե ինձ զրկեին այդ աշխատանքից, ապա համոզված եմ, կսկսեի կարոտել մոտ 90%-ով։ Բայց եւ այնպես հրաշալի կկարողանայի ապրել առանց դիմակի։ Այսպիսով, թեև աշխատանքը հանուն աշխատանքի չի անցել առաջին մաղով, բայց այնուամենայնիվ կմնա երկրորդում։ Զգուշացնում եմ, ես մտադիր չեմ քննել արժեքների խնդիրը։ Ես խոսում եմ միայն բանտից փախածի այս րոպեի ցանկության մասին, քանզի նրա ալիբին երաշխավորված է։ Մնացյալ ցանկություններից երևի քաղցը նույնպես անցնում է երկրորդ մաղ։ Քանի որ անվճար սնունդը ոչ այնքան նպատակ է, որքան միջոց, ապա հենց սկզբից դրա հետ գործ չենք ունենա։ Բայց չգիտեմ որտեղ լսել եմ կուշտ ուտել արգելող օրենքի մասին։ Քաղցը հագեցնելը ոչ ռազմաճակատի և ոչ էլ բանտի պայմաններում արգելելը բավականին հազվադեպ երևույթ է։ Բայց այնուհանդերձ, եթե փորձենք այն որոնել, ապա թերևս հնարավոր կլինի գտնել մարդակերության մեջ։ Ճիշտ է, այս դեպքում խոսքը այնքան էլ քաղցը հագեցնելու մասին չէ, որովհետև տվյալ դեպքում նշանակալից տեղ ունի սպանության պահը։ Իսկ սպանությունները, ինչպես արդեն պայմանավորվել ենք, չեն քննարկի։ Թեև ինքնասպանությունը ևս մտնում է արգելված գործողությունների մեջ, իսկական դեմք ունենալու դեպքում այնուհանդերձ կարելի այդ գործողությունը կատարել։ Իսկ դիմակը, ի վերջո, ինձ օգնեց խուսափել ողջ թաղվածի ճակատագրից։ Եվ եթե բանն այնտեղ հասնի, որ պատրաստվեմ ինքնասպան լինել, ապա լավ կլինի, որ հենց սկզբից ոչինչ չձեռնարկվի։ Զվարճությունների ծարավը նույնպես չի կարելի մեկուսացված քննել, երբեմն դա ձերբազատման տարատեսակն է, մեկ այլ դեպքում յուրօրինակ աշխատանք, որը սակայն հասցե չունի։ Մի խոսքով, ես կուզենայի այն դիտել որպես մի քանի արդեն հիշատակված բաղադրիչներից կազմված բարդ մի կառուցվածք։ Թունավորվելու ձգտումը, ինչպես նաև հարբելու ցանկությունը, ավելին չէ, քան դիմակից վատ օրինակ առնելը։ Հետևաբար, ես իսկապես արփեցումի երանելի վիճակի մեջ էի և դարձյալ չարժե քննել այդ հարցը։ Ուրեմն, մեկը մյուսի հետևից բոլոր ցանկությունները անցան մաղերի միջով և, ի վերջո, մնացին զհողության այդ ճղաձգումները։ Իդեպ, ինչ ես մտածում իմ այդ դատողությունների մասին։ Այո, հատկապես դատողությունների մասին։ Ես դիտողություններ է անում լոկային մասին, որ եթե ուզենայ ազատությունը վատնել մաքուր ձևով, ապա դա կլիներ ոչ այլ ինչ, քան սեռային հանցագործություն։ Բայց իրականում ես այն գիշեր ոչինչ չեմ արել, ինչը թեկուզ հեռավոր կերպով հանցագործություն հիշեցներ։ Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ հակումներ չունեի, և ոչ էլ այն պատճառով, որ առիթ չունեցա, բայց իրողությունն այն է, որ հանցանք չգործեցի։ Ահա թե ինչու եմ հարցնում լոկ մի բանի իմ դատողությունների մասին։ Հույս չունեմ, թե կկարեկցես ինձ։ Թերևս իմ այս դատողություններում դու կկարողանաս անհեթեթ պակասություններ հայտնաբերել։ Ես արդեն ապրել եմ այդ բոլոր դատողությունների սնանկությունը և ուստի չեմ կարող չընդունել, որ դրանց մեջ թերություններ կան։ Բայց ես միևնույն ժամանակ չեմ նկատում դրանք և հիմա էլ չեմ կարող նկատել։ Միգուցե դրանք լցվել են դիմակի համար հորդորներին ենթարկվելու կաղապարի մեջ։ Իսկ ես ինքս ինձ խաբել եմ, դրանք համարելով իմ սեփական ցանկությունների արդյունքը։ Քանի որ խոսքը վերաբերում է սեռայինին, ապա ինչ որ բան ինձ խանգարում էր, մուտքն արգելված է ցուցատախտակը պոկել ու մի կողմ նետել։ Միևնույն ժամանակ հենց սկզբից անհաղթահարելի մի ուժ ինձ մղում էր այդ բանն անելուն, եթե խորը մտածենք, զարմանալի ոչինչ չկա։ Հնարավորության սահմաններում ես փորձում եի չմոտենալ այս հարցին, բայց բանն այն է, որ եթե մերժեի սեռային հանցագործությունը, ապա չէի կարողանալու դիմակին ստիպելով քեզ գայթակղելու ծրագիրն իրականացնել։ Եթե խոսքը քեզ մի անգամ գայթակղելու մասին լիներ, ապա որևէ խնդիր թերևս չէր էլ ծագի։ Բայց եթե ուզում էի քո և դիմակի հարաբերությունները դարձնել երկարատև և այդպիսով ստեղծել մի նոր աշխարհ, ապա պետք է ինչ գնով էլ լիներ, սեռայինի հետ կապված օրինազանցություն անեի։ այլապես հազիվ թե կարողանայի դիմանալ կրկնակի իմ կյանքին, մինչև ուղն ու ծուցս ներծծված լինելով խանդի զգացումով։ Եվ դիմակի այդ երկար ու ձիգ հորդորները իհարկե իմ գիտակցված սադրանքի արդյունքն էին։ Այո, շատ զվարճալի է։ Հենց նոր մի կերպ իմ դատողությունները հիմնավորելով, միևնույն ժամանակ դիմակի ցանկությունների նկատմամբ անմիջապես կարեկցանքով լցվեցի։ Իդեպ, բնավ էլ ոչ այն պատճառով, որ սեռային քաղց ունեի։ Ասես, հիրավի դա ուտելիք կամ խմելիք լիներ։ Խախտել սեռային արգելքները, ահա թե իր ամբողջ ուժով ինչի էր ինձ մղում դիմակս։ Եթե ես չգիտակցեի արգելքների գոյություն, ապա շատ եմ կասկածում, թե ինձ համար դրանց խախտումը հագեցած կլիներ այդքան հուզաթաթավ հմայքով։ Եվ երբ խորասուզվեց այդ հմայքի մեջ, ինձ ամենից ավելի տանջող խանդի թույնը թվաց, թե հանկարծ կորցրեց իր ուժը։ Եվ ես, ասես հակաթույնի հապ ծծելով, փորձեցի ջանքեր թափել ներսումս տարփամոլ մղում ստեղծելու համար։ Ցանկասիրությամբ լի հայացքով ես սկսեցի նորովի դիտել այն ամենը, ինչ շրջապատում էր ինձ, և դեպի հեռուն ձգվող փողոցը ինձ ներկայացավ որպես միայն սեքս, մուտքն արգելված է ցուցատախտակներից բաղկացած կախարդական մի ամրոց։ Գոնե այդ ամրոցի պարիսպը բանին նման լիներ։ Թե չէ, որդերն ամբողջովին կերել էին, ծածկված էր դուրս ընկած գամերից մնացած ծակոտիներով, թվում էր, թե ուր որը կփլվի։ Պարիսպներ, պարիսպներ։ Ինձ տեսքով նրանք ասես պատրաստ են ետ մղել ամեն մի ներխուժում, և դրանով իսկ փողոցում թափառող մարդկանց մեջ հետաքրքրություն են առաջացնում։ Բայց բավական է ավելի մոտենալ դրանց և ավելի ուշադիր զննել, կպարզվի, որ թե որդի կերած է և թե թափված գամերի հետքերը սոսկնկարված են։ Այդ դեպքում թեկոս մի քայլ առաջ գնալու ցանկությունը կորչում է։ Սեքս, սեռային, սեռայինի արգելք, ի վերջո այդ ինչ բան է։ Ուզածդ մարդը, որ կսկսի մտորել գունաներկվածի իմաստի վրա, որ կսկսի մտորել պարիսպների ծակման մասին, տեղն ու տեղը անխուսափելիորեն կվերածվի տարփամոլի։ Անկասկած, նա ինքն էլ ոչ այլ ինչ է, քան այդ պարիսպներից մեկը։ Հենց այդ պատճառով էլ տարփամոլը պետք է ցանկությունները լվա ցավի ու զղջումի արցունքներով։ Երբ նա խորտակում է սեռային արգելքները, ապա միաժամանակ խորտակում է իր իսկ պարիսպը։ Բայց եթե մտորում ես պարիսպների գոյության մասին, մինչև դրանց ծագումը ճշգրտորեն չպարզես, չես հանգստանա։ Տարփամոլը նույն ազնիվ խորը հետազոտողն է։ Համոզված լինելով առեղծվածի գոյության մեջ, նա այլևս չի կարող չլուծել այն, ինչպիսի զողություններ էլ որ պահանջվեին։ Եվ ուրեմն, ես ծախորդ հետազոտողս մտա հենց առաջին պատահած բառը։ Առանձնապես որևէ հույսեր չէի պայպայում, այն իմ ուշադրությունը գրավեց զուտ մի պատճառով, որ ամբողջ ցուցանակը ծածկված էր որդերի կերած և գամերից մնացած կեղծ հետքերով։ Այստեղ վաճառում էին նաև կեղծ դիմակ, ոգելից խմիչք։ Ինչ շատ հարմար տեղ էր այդ բառը։ Եվ, ինչպես ենթադրում է, նաև հաճելի։ Կեղծ լույսին կլանող կեղծ խավար, կեղծ բույսեր, կեղծ ժպիտներ, անորոշ մի վիճակ, որ լինում է երազների մեջ։ Չարիք գործել չես կարող, բայց և բարի բան անելն էլ անհնարին է։ Անհրաժեշտ հարաբերությամբ իրար խառնած կեղծ բարիք և կեղծ չարիք։ Ես նստեցի, մարմնիս բոլոր ծակոտիները սկսեցին բացվել, սոդայով վիսկի պատվիրեցի և տեղնուտեղը սկսեցի շոյել քովս նստած մուկ կապույտ հագուստով աղջկա մատը։ Չէ, դա ես չէի, դա դիմակն էր։ Թեև աղջկա մատը քրտնած էր, բայց միևնույն է ինձ չոր թված, ասես վրան օսլա ցանած լինեին։ Աղջիկը իհարկե թույլ տվեց, որ սիրախաղ անեմ հետը։ Չէ, եթե ասեմ, որ չէր նեղ սրտում, սուտ կլինի։ Բայց իմ գործողությունները համազոր էին անգործության, իմ անգործությունն էլ համազոր գործողության։ Եթե ես խաբում էի, խաբում էր նաև աղջիկը։ Կարճ ժամանակ անց, ինչպես ինձ թվաց, նա սկսեց մտածել ինչ-որ ուրիշ բանի մասին, բայց ես բնականաբար այնպես ձևացրի, թե ոչինչ չեմ նկատում։ Թերևս, այդ աղջկան մի գիշերով վերցնեմ, ի հատուցում տզրուկների, ի հատուցում քեզ, ի վերջո ի հատուցում իմ իսկական դեմքի։ Չէ, մի անհանգստանա, թեև ամեն բան կարող էր պատահել, բայց ոչինչ տեղի չունեցավ։ Խափում էի ես, խափում էր աղջիկը, իսկ հետո չգիտեմ ինչու աղջիկը հանկարծ շփոթեցրեց ինձ, ասելով, թե ես հավանաբար նկարիչ եմ։ Ինչու, ինչու եմ նման նկարչի։ Հենց նկարիչներն են սիրում այնպես ձևանալ, թե բնավ նման չեն նկարչի։
Ճիշտ եք։ Իսկ դեմքի շպար ինչ նպատակ ունի, որևէ բան ցուցադրելու, թե հակառակը քողարկելու համար։
Թե մեկը եւ թե մյուսը,
եղունգի ծայրով աղջիկը քերեց ձեռքին բռնած քարի կտորը։
Բայց չէ որ այդ ամենը, բայց չէ որ այդ ամենի մեջ անկեղծություն չկա։ Ճիշտ է։
Անկեղծություն։ Իմ մեջ հանկարծ ինչ-որ բան կտրվեց։ Ասես բացահայտվել էր աճպարարության գաղտնիքը։ Ես դրա մերը։ Աղջիկը գարշանքով կնճռոտեց իր կարճլիկ քիթը։
Զզվելի է, ամեն ինչ արդեն հասկանալի է ուրեմն, էլ ինչ հարկ կա այդքան կոպիտ արտահայտվելու։
Ճիշտ է։ Մտքովդ անցած ամենաիսկական իրն էլ այստեղ շատ հմուտ նմանակում էր, իսկ մտքովդ անցած նմանակված իրը ներկայացվում էր որպես իսկական։ Սա կարծես պայմանավորված մի վայր էր, որտեղ զվարճանում են արգելված ցանկապատերի վրա անցքեր նկարելով ու զգալով, թե ուր որը իրենց կպարուրի ցանկասիրությունն ու տարփանքը։ Եթե ես մի քիչ էլ հարբեմ, ապա լոկային գիտակցությունը, որ դիմակով եմ, կդառնա վտանգավոր։ Իմ ափիտակ աղջկա ազդրը, ասես հայգենալով, թված, թե սկսում է հորանջել։ Այստեղից կամացուկ չքվելու ճիշտ ժամանակն էր։ Ի վերջո, ոչինչ էլ տեղի չունեցավ, բայց միևնույնն է։ Ես ձեռքով դիպա արգելված պարսպին և համոզվեցի նրա ամրության մեջ, այսքան բանն էլ վատ չէ։ Ուզես թե չուզես, վաղը ես մի համարձակ գրոհ եմ սկսելու քո պարսպի վրա։